Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda pro tento rok utajila přípravy státního rozpočtu. Proč to podle vás dělá?
Vyvolává to celou řadu debat a kontroverzí a vláda si je vědoma toho, že opět nesplní to, k čemu se zavázala před volbami, kdy chtěla ozdravit veřejné finance, jenže když máte, a bude to záležitost příštího roku, schodek přes 200 miliard, tak to příliš z hlediska té obecné veřejnosti jako ozdravování veřejných financí nevypadá. Takže vláda se chce vyhnout tomu, že bude ostřelována zejména, i když nejenom z opozičních lavic, a proto čím méně se o tom bude jak si mediálně spravovat, je přesvědčena, tím méně bude příležitosti k jejímu ustřelování a proto zkrátka předloží až ten nějaký finální schodek navrhovaný jako hotovou věc s tím tedy doufáním, že jak si
že to zaujme, ustřelováno.
Tak bude, ale co nejkratší možnou dobu.
Minister Stanjura pro Seznam říkal, ministři se dříve hodnotili podle toho, kolik financí získali, proto jsme technický návrh rozpočtu přestali zveřejňovat. Dává to smysl?
Myslím si, že návrh rozpočtu je natolik důležitou věcí a že i to byla vlajková loď uzdravení veřejných financí, vlajková loď této vlády, že bych si představoval si transparentnější komunikaci v této věci. Ale chápu politicky, proč se jim do toho nechce, protože zkrátka je to vlajková loď této vlády a vlajkový slib a tu nesplnili.
Je to vlajková loď, vlajkový slib i pro voliče? Když to řekl opravdu jako naivně, ta výše toho rozpočtu, jaký bude rozpočet, jeho parametry, deficit?
Ano, protože volič, když uvidí sekeru přes 200 miliard, tak si prostě řekne, ta vláda neplní sliby. Všichni ví, že to byl ten klíčový slib. Ona na její obranu je třeba říci to, že ona stabilizuje ten vlastně z hlediska ekonomů důležitější ukazatel, a to je ten ukazatel toho zadlužení k hrubému domácímu produktu, kde opravdu k té stabilizaci dochází, ale přeci jenom ten občan laik, když uslyší, že schodek je stále 200 miliard, nebo 230 miliard, nebo 250 miliard, tak pro něj to znamená nenaplněný slib a to nenaplněný vlajkový slib. A to je prostě problém politický.
A možná taky, když mluvíte o té sekeře, tak se asi volič bude ptát, kdo tu sekeru uhradí, kdo ji zaplatí. Má se ten volič bát v tuto chvíli? Protože už jsme sledovali zvýšení odvodů a můžou o tom mluvit živnostníci i zaměstnanci.
Veškerý dluh, který vláda dělá, tak nakonec splatí běžný občan. Žádná jiná cesta není, ano, do určité míry třeba vypomůže dividenda ČEZu, ale v zásadě nejsme Katar, nejsme nějaký ropný stát, který může platit svým občanům z výnosu prodeje nějakého nerostného bohatství, jejich rentu, jako je to v Kuvajtu nebo v Kataru, takže všechny peníze, které vláda má, které politici mají, tak jsou z peněz daňového poplatníka. Z drtivé většiny toho českého, a protože k nám plynou i peníze z Fondu Evropské unie, tak částečně z peněz německého, nizozemského, finského daňového poplatníka. Ale vláda sama žádné peníze nemá, takže všechno, co politici říkají, že zaplatí nebo že si z veřejných prostředků uhradí, nebo že se jim podařilo prosadit zaplacení toho či onoho, tak to všechno stejně zaplatí v konečné fázi občan. Tedy ten dluh, ta sekera 200-250 miliard, to v konečné fázi půjde za běžným občanem a je tak možné, že se v příštích letech dočkáme dalšího zvyšování daní. Vůbec bych se tomu nedivil.
Jak pravděpodobně to podle vás je? Protože viděli jsme tady před volbami v roce 2021 takový ten legendární vystoupení Petra Fialy v ranním vysílání televize Nova, kde říká, že nebudou vůbec zvyšovat daně. To se nakonec neukázalo jako pravdivé. Tak co odhadujete?
Před volbami už na to nesáhnou, ale myslím si, že pokud vlastně zvítězí opět strany té současné pětikoalice, nebo ta příští vláda bude, možná nebude úplně na stejném půdorysu, může tam být o stranu o dvě méně, nebo naopak nějaká může přibýt, ale v základě, pokud tento světonázor, který utváří tuto pětikoalici a její jednání, pokud bude pokračovat po těch příštích volbách, tak si umím představit, že dojde k dalšímu zvyšování daní. Které to budou, to je otázka. Myslím si, že pak už by
tak asi... Tak asi to budou takové daně, které, kde ta revolta proti něm bude možná nejmenší.
Dále asi se zvednou daně z nemovitostí, majetkové daně, ale zřejmě se sáhne i na daň z příjmu, protože i Mezinárodní měnový fond a tyto organizace doporučují přece jenom to, abychom upustili od toho efektu toho zrušení superhrubé mzdy, snížení daně z mezd zaměstnanců z 20 na 15, které tehdy s příchodem roku 2021 nastalo, abychom to vrátili o něco třeba na 17,5%. Tím bychom získali 60, v budoucnu třeba 70 miliard ročně do rozpočtu a to už by významně pomohlo ozdravit veřejné finance a ta nejnepopulárnější opatření se mají činit po volbách, takže myslím si, že po volbách, pokud tedy uspějí strany pětikoalice a budou sestavovat tu další vládu, tak je toto docela pravděpodobná možnost.
I znovu zavedení superhrubé mzdy? Myslíte?
Úplně ne.
Protože to bylo přece jenom takový parametr, kde si hnutí ANO pláclo s ODS plus s dalšími stranami. Ono tam bylo hodně viditelné, kolik lidem přistane vlastně jako v čistém mzdě, takže to bylo jako populární asi řešení, ale dnes na to podle vás dojíždí. Mimochodem kritizoval to i bývalý prezident Miloš Zeman tehdy.
Kritika zaznívá jak tedy z řad mezinárodních institucí, tak z řad celé řady tuzemských ekonomů. Myslím si, že to nakonec může být ta cesta, kterou se ta příští vláda vydá, protože jí už moc nic jiného nezbývá. Ona vlastně se nyní v tomto volebním období tomuto chtěla vyhnout, takže zvýšila celou řadu jiných daní a odvodů, ale vlastně všichni víme, že zdaleka nejvíce by získala tím zrušením toho zrušení superhrubé mzdy. Ale nebo třeba návratem, jestliže zrušení superhrubé mzdy znamenalo snížení zdanění zaměstnanců a jejich příjmu z 20 na 15% zhruba, tak jak říkám, kdyby se to nyní vrátilo na 18, tak pořád vláda bude moci říkat, že ano, furt je to nižší než před rokem 2021 a zároveň by měla ve svých rozpočtech třeba o 70 miliard korun více.
Když se ještě vrátím k tomu úvodnímu tématu, jakým způsobem probíhá vyjednávání nebo respektive to informování o státním rozpočtu. Minister Stanjura říká, nejdříve vždycky probíhá nějaký úřední postup a až potom následuje politická diskuze. V prvním poletí každého roku ministerstvo financí na základě makroekonomické predikce zpracuje technický návrh rozpočtu. Nemá Stanjura pravdu v tom, že ten výhled jako takový, ta součást toho rozpočtu je ta úřední práce a pak se do toho pustí ty politici?
Zdůvodnit se to dá jakkoliv, ale i takový matador jako Miroslav Kalousek tento postup kritizuje. Já si myslím, že to je docela objektivní názor, že v tomto by měla být vláda transparentnější, že to není jenom nějaké...
A není to opravdu jenom jako technikálie, kdy teď ty data chodí, když to řeknu hodně jako lapidárně, a pak bude ta politická diskuze?
Je to tak, ale tak tomu bylo vždy a ty předchozí politické reprezentace vlastně se nebránily vyšší transparentnosti v této věci, takže já příliš nerozumím, já tedy rozumím, že politicky to pro tu vládu není jaksi atraktivní to vláčet médii už nyní, protože jsme si řekli, že ona opět nutně nenaplní svůj slib, protože nebyla schopná přijít s těmi úsporami na své straně, které slibovala, nebyla zároveň schopna zrušit to zrušení superhrubé mzdy, tedy vrátit, k tomu nenašla politickou odvahu. Takže ta sekera nutně bude zase, teď nevím, 200, no, bude to kolem 200 miliard, to prostě přes to vlak nejede. Jestli to bude o něco víc, o něco míň, spíš víc, ale to je něco, co ty voliče neuspokojí, co prostě v tom volebním roce, který nás čeká, pro ně bude znamenat, že vláda promarnila poslední možnost, jak si deklarovat ozdravení veřejných financí v té absolutní částce. A zároveň opozice by samozřejmě hned, jak by přišla s nějakým prvním návrhem schodku, tak by to torpédovala a získávala by měsíce navíc, kdy bude mít po ruce tuto munici, proti níž v podstatě ta vláda nebude mít žádnou účinnou obranu, protože, jak jste říkal, tak ještě na sklonku roku 2022, tedy už po invazi Ruska na Ukrajinu, už oni mohli využít té invaze a říct, staly se věci, které jsme nepředpokládali, musíme zvýšit daně. Ale ještě v tom listopadu 2022, půl roku po invazi, premiér Petr Fiala říkal, nebudeme zvyšovat žádné daně, tečka. A mohl třeba šalamounsky říct, nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Protože pak by se dalo operovat s tím, že nebudou zvyšovat tu takzvanou složenou daňovou kvotu, což je vlastně součet všech daní v poměru k hrubému domácímu produktu. To znamená, že některé mohou narůst, když narůstá hrubý domácí produkt a ta složená daňová kvota se nemění. Mohl říct, že nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Šalamounsky, ale on řekl, on si naběhl, řekl, že nebudeme zvyšovat žádné daně. Tečka. Půl roku po ruské invazi, na tu se mohl také vymluvit. Takže tohle prostě je věc, kterou mu ta opozice a tím pádem i veřejnost a veřejnost už tak částečně činí, bude otloukat o hlavu. Takže čím méně se to téma diskutuje v médiích, tím vlastně pro tu vládu lépe, protože tím méně vlastně nahrávají na smeč svým politickým soupeřům nebo té nespokojené části veřejnosti.
A není to tak, že, jak říká ministr práce Marian Jurečka, vypnula se část mediálního příběhu o tom, kolik komu chybí a kolik si kdo přišel říct. Já sám za svých dob, kdy si ve zpravodajství jsem absolvoval hodně těch schůzek během léta, musím říct, že to bylo docela vděčné, že se něco dělo, kdy minister nastupoval na ministerstvo financí a potom proběhl krátký briefing, kolik se mu podařilo pro svůj rezort zajistit peněz. Pak samozřejmě následovala debata ve sněmovně, která to dokáže poměrně rapidně změnit. Nemůže to tak být prostě.
Že vlastně
prostě to vlastně to možná, že to tak, že to může vadit jenom novinářům, když to přeženu.
Ten schodek?
Ne, to, že ty schůzky neprobíhají, to vyjednávání politický.
Tak novináři asi by měli víc o čem psát, takže určitě to novinářům vadí, ale já zkrátka zatím vidím zejména politickou motivaci a to, že prostě vláda, jak jsem říkal, chce mít svatý klid přes léto, od těch dotazů, proč se jí teda nedaří snižovat schodek?
V tom jednom citátu ministr Stanjura mluví o makroekonomické predikci. Je podle vás, máte vy nějaké detaily k tomu, jak, co ta vláda v tuto chvíli může mít na stole?
Tak my samozřejmě si zpracováváme jako každý ekonomický tým, taky v naší bance si zpracováváme makroekonomické prognózy a ty porovnáváme jak s prognózami České národní banky, tak ministerstva financí, takže my zhruba máme představu, jakou představu má i zbytek, řekněme, té odborné veřejnosti, jak tedy ty zmíněné instituce české, tak mezinárodní, další finanční ústavy, takže my předpokládáme pro letošní rok růst někde kolem 1% a pro ten příští necelá 2%, ale samozřejmě to se bude dále nějakým způsobem kalibrovat tyto odhady a myslím si, že ta prognóza ministerstva financí nemůže být příliš odchýlená od těchto prognóz, protože to není prognóza pouze naše, ale je to jakýsi, jako ty další prognózy jsou vlastně podobné té naší, to není tak, že by nějaká ulítávala nějak významně a stejně tak nebude ulítávat ani ta prognóza ministerstva financí. No a na tom se už pak dá stavět to, jak ty součásti hrubého domácího produktu, jaká bude spotřeba investice. Takže zhruba nějaká představa je a zhruba tím pádem musí být představa i o tom schodku. A není možné, aby ten schodek, což bude ten klíčový údaj, to klíčové číslo, které bude veřejnost zajímat i opozici, není zkrátka možné i z hlediska určité setrvačnosti ekonomiky, aby to číslo bylo takové, že vláda bude moci říkat, že významně ozdravila veřejné finance. I v té příští prognoze, kterou ministerstvo financí vydá, tak toto nemůže být zkrátka jinak. To bychom museli nalézt nějaké naleziště ropy nebo zemního plynu nebo litia nebo uranu, rychle ho prodat tak na trhy.
S tím litiem opatrně, co to dokáže politicky
takže
udělat.
Takže to zkrátka není možné, museli by třeba politici, kdyby jaksi v rámci konsolidačního balíčku navrátili částečně třeba tu superhrubou mzdu nebo něco podobného.
A co tedy brání k tomu, to, co vy jste teď popisoval? Jako vláda může sestavit rozpočet klidně na 170-150 miliard. Co jí v tom brání?
No musí nejdřív udělat nějaká elementární úsporná opatření, pokud by to chtěla stahovat významně pod těch 200 miliard. A ta nedělá, to bychom o nich věděli. Propouští se nějak významně státní zaměstnanci, zaměstnanci placení z veřejných peněz. Já si nic takového nevšímám.
Růst ekonomiky meziročně o 0,4%. Je to jeden z nejslabších růstů v Evropě. Co zatím vidíte? Co je příčinou?
Je to skutečně doklad toho, že česká ekonomika se jako jedna z mála nezmátořila z těch úderů covidu a z té inflační vlny. Ovšem Německo na tom není o moc lépe a to je ten klíčový důvod. My jsme zkrátka 18. spolkovou zemí Německa, nebo 17. spolkovou zemí Německa z toho ekonomického i třeba energetického hlediska. Takže to, že jsou u nás a v Německu drahé energie, to má svůj stejný základ. No a
co zatím je? Tady často v rozhovorech slýchám evropskou regulaci, samozřejmě
celá
odkazy
řada
na
faktorů.
Green Deal a tak dál.
Tak Green Deal ještě jako pořádně nefunguje. To se snažila vláda nyní přes léto, jak si ten Green Deal do české legislativy nenápadně zavést.
No a Petr Fiala říkal, že nic schvalovat nebudou. Ty tři klíčové normy,
no,
zákony.
Protože se toho zalekli. To je tak významná změna, že to by jim dále uškodilo. Vedle toho, že by nenaplnili ten slib ozdravení veřejných financí, tak by ještě přece lidem řekli, my vám ještě zdražíme pohonné hmoty, bydlení skrze emisní povolenky na domácnosti. Takže zatím zpomalováním, zatím chabým výkonem naší ekonomiky, ono se to samozřejmě revidovalo, ta čísla, takže my na tom nejsme úplně tak špatně, jako se myslelo, že jsme vlastně si ještě nedostali na tu úroveň roku 2019.
Ano, co si uřekl,
teď byla
že
nějaká revize, ale to je drobnost. My jsme se z mínusu drobného překlepli do malenkého plusu. Pořád jsme na tom velmi špatně, i když to vláda prodává jako svůj velký úspěch, to je třeba říci. To je určitá jenom statistické, to je v rozsahu řekněme statistické chyby, to je nic. Takže pořád jsme na tom společně s Německem, vlastně takřka nejhůře v celé Evropské unii. A ten důvod je, my jsme průmyslová země, vysoce závislá na donedávna ruských energiích a prostě nás ta situace, ta válka na Ukrajině zasáhla víc než drtivou většinu jiných zemí Evropské unie. Stejně tak zasáhla Německo. Německo bylo vysoce závislé na levných ruských energiích, na vývozu do Číny. Tím, jak Trump zahájil obchodní válku s Čínou, tak to poznamenává mezinárodní atmosféru globálního biznisu. To dopadá na Německo. Vedle toho na Německo doléhá odpojování od levných ruských energií. Musí nyní dovážet třeba skapalněný plyn dráže, nevím, z Kataru nebo ze Spojených států. To je dražší. Takže ty energie jsou 4x nebo 5x dražší v Německu než třeba ve Spojených státech, než v Asii. No a Německo tím pádem ztrácí na konkurenceschopnosti ve světě, dopadá to na jeho průmysl a my jsme jakoby subdodavatelská ekonomika Německa. To znamená, když je takto Německo zasaženo, tak pochopitelně i my, jako jedna z jeho ekonomicky, tedy v příměru řečeno spolkových zemí, tak trpíme také. To prostě...
Takže ty 4/10, to je ještě zázrak, když vás tak poslouchám.
Vlastně dá se říci, že je to výkon. Německo vlastně teď aktuálně podle nejnovějších dat dnešních nečekaně poklesl také. Takže ano, je to ještě docela dobrý výkon v tom kontextu, jak špatně se vede Německu.
Může s tím vláda něco dělat?
No, krátkodobě prakticky ne. Ona vlastně přejímá strukturu ekonomiky. Tady to už se bavíme o struktuře ekonomiky, která byla vysoce závislá na ruských energiích, na průmyslu. My bychom museli, což se částečně děje, snižovat závislost na ruských energiích, což je bezpečnější, ale také dražší. I pro nás to znamená větší náklady. No a změnit strukturu, takže třeba budeme více založeni na službách, než na průmyslu. To také nelze udělat přes den. Ani přes jeden rok. To je prostě záležitost na mnoho, mnoho let.
Na druhou stranu to, když taková kacířská myšlenka, to rozhodnutí se odstřihnout od ruských levných energií je politické rozhodnutí, samozřejmě kvůli válce, kvůli ruské agresi na Ukrajině. Když se podíváme i na české firmy, které vlastně v tuto chvíli třeba odcházejí do Spojených států. Na seznamu Pavel Juříček mluví o tom z firmy Brano, že odchází jedna z jeho fabrik, bude v americkém Texasu, kde on popisuje ty ceny těch energií $40 za 1 megawatt hodinu ve Spojených státech, $195 v Česku. Je vůbec možné, aby se toto dostalo zpátky do normálu, aby se cena energií snížila a byla, řekněme, konkurenceschopná globálně?
V určitém horizontu to možné je, ale určitě ne krátkodobě. Evropa prostě udělala tu chybu, že vsadila na ruský plyn, vsadila na ní její nejsilnější vůdčí ekonomika Německo, Česká republika také vlastně do roku 22 nebo 23 ještě, no 22, v podstatě měla 100% svého plynu, takřka 100% z Ruska, šel k nám přes Německo. A to byl důvod ten, protože prostě ten ruský plyn byl relativně levný a ty dodávky byly stabilní. Podívejte se dnes, i když je nějaký problém v Austrálii, třeba stávky tamních pracovníků v plynárenství, jak už to může ovlivnit cenu plynu v Německu, v České republice. To dřív nebývalo, protože dřív prostě jsme měli stabilní dodávky z Ruska, které šly potrubím a ne tou cestou přes celý svět v té skapalněné podobě jako z Austrálie. Nebo v Americe se také může něco stát, nějaký výpadek třeba kvůli hurikánu nebo něčemu takovému, co tam zase způsobí výpadek, prodraží ten plyn. Tudíž to není žádný propagandistický výrok, že prostě ruský plyn byl levný a že byl stabilní. To sice říká Putin také, ale říká to třeba i Bloomberg. To je prostě věcná ekonomická analýza a Evropa není schopná v jednotkách let takto levný a vlastně stabilní zdroj energie ničím nahradit. Mohla by, kdyby třeba se připravovala už daleko dříve stavbou jaderných bloků. Ale místo toho jsme pozorovali v Německu vypínání jaderných bloků. Nyní to budeme dohánět, no ale víte sám dobře, lépe než já, jak dlouho to trvá, než se jaderný blok postaví. Takže
tak byl vybrán ten
a i v Česku
korejský
vlastně
dodavatel.
Ano, to jsou Korejci.
Začali jako první vlastně
kdy to postaví, nevím, ale to je jenom Česká republika. To by se mělo dít jaksi ve Francii, i v tom Německu, to se prostě neděje. Takže my stejně budeme potřebovat ten plyn. Ostatně i tady v České republice jako jakýsi překlenovací zdroj, než dostatečně budeme zelení, co se energii týče, a než budeme mít vybudované jádro. Jenže to jsou třeba i desítky let a po tu dobu prostě ten plyn budeme potřebovat. Teď jsme se odstřihli od ruského plynu, dobře, ale plyn odevšad jinak, ze všech jiných koutů světa je prostě dražší. Logicky, protože prostě se musí vozit na těch speciálních lodích k tomu určených v té skapalněné podobě, musí se pak uvádět zpět do podoby plyné, musí k tomu být vytvořena příslušná zařízení. A to nikdo neumí udělat levněji, než když jste postavili trubku, která desetiletí už někdy od 60. let prostě šla z tehdejšího Sovětského svazu přes Československo, třeba i do Německa západního, do Francie. Paradoxně prostě už v éře Sovětského svazu, v době studené války, i západní Německo, i Rakousko, i ta Francie odebírali ten sovětský zemní plyn.
A není to podstata toho, že té ekonomice se dařilo proto, protože měla prostě levné ty zdroje?
My jsme víc ideologičtější než v době studené války. když se nad tím zamyslíte. Hmm. Což mi přijde paradoxní, protože tehdy vlastně třeba z Československa do západního Německa, když chtěl občan utéci, tak byl zastřelen na hranicích v tom krajním případě. No ale podzemí tam proudil do toho západního Německa ten sovětský plyn, proudil do Rakouska už někdy od 60. let, takže vlastně my teď jsme více ideologičtí než tehdy. Já nevolám abychom se vrátili, prostě to je rozhodnutí, já ho respektuji, jenom říkám, že i v té éře Sovětského svazu a studené války vlastně ta západní Evropa byla, řekněme, pragmatičtější. I když prostě to byl úhlavní nepřítel ideologický, celý ten východní blok, železná opona stála, tak pod tou železnou oponou šly ty plynovody a ten Sovětský svaz prodával ten plyn na ten západ.
A dokážeme, ale a ono je to taková ta věčná debata, jako kde ten ruský plyn v rámci, když se pak smíchá v tom mezinárodním obchodu, tak asi se nedá vyloučit, že ty západní země, včetně nás, nějaké penzum toho ruského plynu v těch dodávkách má. Nebo to můžeme vyloučit?
Vylučuje se to obtížně a je pravda ta, že přeci jenom, když se podíváme na export Gazpromu, tak tam skutečně došlo k výraznému poklesu. Pokud si chceme dívat na ten skapalněný plyn, tak tam se musíme zaměřit spíše na jinou ruskou firmu, než je Gazprom, a to je Novatek. A ten je na tom docela dobře, protože Novatek vyváží ten skapalněný ruský plyn do zemí, jako je Španělsko, Francie, Belgie, takže západní Evropa stále odebírá ruský plyn, ale to nejsou taková množství, jaká proudila těmi trubkami třeba do Německa, pak i do Česka prostřednictvím tedy Gazpromu.
Není to ale v podstatě to, co vláda chtěla, když se vrátím k tomu vyjednávání o rozpočtu, protože Zbyněk Stanjura říkal, že vláda si dala dva ještě klíčové ty předvolební sliby. Dáme najevo, že patříme na západ a dáme do pořádku veřejné finance. Tak není to, řekněme, hodnotově, není to to, co vláda vlastně o co usilovala? Není to tak jako v pořádku? Byť samozřejmě ten nárůst cen těch energií je značný.
Hodnotově to v pořádku je, protože prostě neodebíráme plyn z Ruska. Nebudu tady rozvíjet nějaké konspirační teorie, jestli ano nebo ne, ale opravdu se dá říct, že v Česku ten ruský plyn nyní není, takže nefinancujeme skrze to Putinovu válku na Ukrajině, financujeme ji skrze ropu, kterou stále odebíráme. V loňském roce dokonce 58% dovezené ropy do Česka bylo z Ruska, z ropovodu Družba, takže ropou stále tu Putinovu agresi platíme. Od začátku invaze do letošního dubna Česká republika dovezla ruskou ropu za 107 miliard korun, takže to nejsou žádné drobné, to jsou pořádné peníze, které tedy stále po invazi plynou z České republiky do Ruska, ale ta vláda skutečně dělá hodnotově, řekl bych, maximum. To zas myslím, že ano. Takže z hlediska hodnotového ano, ale musíme si říci také to B, že to je jakýsi krátkodobý hodnotový pohled. Ten dlouhodobý je ten, že jestliže my budeme ekonomicky slabí kvůli drahým energiím, sice to je hodnotově správné, ale přesune se ekonomický výkon, těžiště ekonomického výkonu, pracovní místa, nakonec i produktivita, inovace třeba do Číny, která tak bude rychleji vojensky posilovat vůči Evropě, protože bude mít levnější přístup k energiím. A jednoho dne tou hrozbou nemusí být to Rusko hlavní, ale ta Čína. Takže my touto hodnotovou politikou možná tedy krátíme Putinovi příjmy, ne možná, ale určitě krátíme třeba příjmy Gazpromu, který je v problémech, protože nedokáže nahradit vývoz do Evropy vývozem do Asie. Ale my tím, že si zdražujeme energie hodnotově, tak tím zároveň nahráváme Číně. To je ten problém, který myslím si, že řada těch lidí, kteří prostě mají pocit, jak skvěle hodnotově tato vláda jedná, že nedohlížíme.
Je to prostě tím, že biznis jako chce za těmi levnějšími energiemi a půjde do Ameriky, do Číny.
Půjde do Ameriky, do Číny, už se to děje. A nevede se diskuze o tom, vůbec jsem takovou diskuzi nezaznamenal, že by se to nahlíželo v tomto, řekněme, dlouhodobějším pohledu, v té dlouhodobější perspektivě, která ale podle mě je zásadní, protože z mého hlediska Čína je daleko větší hrozbou než Rusko. Rusko je chudinká ekonomika vůči Číně. Už i nyní zprávy z bojiště z Ukrajiny prostě říkají, že i Rusové, i oni, přestože prostě těch lidé kanonen futr a na lidském životu nezáleží a nás je mnogo, nebo jak se i tam mají už problémy s těmi lidskými zdroji. To znamená, to Rusko není bezednou studnicí vojenských kapacit a vojáků jako takových. No ale Čína, to je o několik levelů výše, to je daleko větší hrozba a technologicky, ekonomicky po všech stránkách je mnohem dále. A my tím naším oslabováním se vlastně té Číně dále nahráváme, dále posilujeme ve výhledu její pozici a myslím si, že ta je ta, která se směje nejvíce, to je ten třetí, který se směje, když se dva perou, a to je Čína. A my bychom měli na tom v té naší hodnotové politice také myslet, protože hodnotová politika není jen o generaci současné, jak to cítíme my teď a tady, ale i o to, jaké vztahy a jakou sílu ekonomickou zachováme našim dětem.
Úplně poslední věc, změní na tom přístupu na té situaci něco volby ve Spojených státech, pakliže vyhraje republikán Trump nebo demokrati, asi Kamala Harris to vypadá, změní se něco z našeho pohledu?
Myslím si, že Donald Trump bude samozřejmě se nějakým způsobem snažit tu situaci zvrátit.
Že on říká válku na Ukrajině vyřešil hned a naším hlavním nepřítelem je Čína.
To si myslím, že je správné čtení té situace. Pokud Trump uvažuje takto, a myslím si, že tak uvažuje i část třeba republikánské strany, že se zbytečně oslabuje Amerika tím zápolením na Ukrajině a že tím skutečným rivalem je Čína, tak já se pod tohle podepisu. To je vidět ze všech možných dat, z toho, jaká je prognóza ekonomického růstu, vojenské síly Číny pro příští léta a desetiletí. Na druhou stranu je pravda ta, že Trump nemusí dohlížet to, jak vlastně ukončit. Nemůže správně dohlédnout to, jak to ukončit. Asi skutečně by bylo zvláštní, kdyby prostě po těch letech bojů se Spojené státy nějak zřekli té své odpovědnosti za tu bezpečnost. Demokraté to neudělají, ale i oni si musí klást otázku, jak dlouho vlastně tento stav udržovat. A zda je reálné, aby nějakým způsobem ta Ukrajina docílila svého. A je to složité, si myslím, že nakonec bude třeba nějakého rozhodnutí, které povede alespoň k příměří a pak by se mohlo začít jednat. Musí ale to být Kyjev, který prostě uvědomí si, že ta situace prostě je taková, že lpěním na těch regionech, které ztratil, může spíše ztratit dále, než získat. Dokud Kyjev je přesvědčený o tom, že je může získat, tak asi je na místě, aby jako Západ podporoval.
Říká Lukáš Kovanda. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.